Her begynder Natasha Illum Bergs roman Abens Hjerte. Indtalt som lydbog af Lars Lippert i år 2005. Denne her er selvfølgelig til min far. As flies to wanton boys, are we to the gods. They kill us for their sport. William Shakespeare, King Lear. Jeg er ikke sikker på, om det er sandt. Men det siges, at hvis en bavian bliver skudt i brystet, uden at dø med det samme, og hvis der er et hul i dens brystkasse stort nok til, at den kan få en finger ind i det, vil den grave og lede efter det, der gør ondt inde i den. Den vil da en brun pegefinger med en fuldstændig sort negl synke ind i sit bløde indre, for at prøve på at finde og pille det ud, der gør ondt. I dens logik må det være det, der bevæger sig derind. Det, der skubber mod dens finger i hurtige, jævne ryg, der er det fremmede objekt. Men det sidder fast. Bavianen prøver så at få to fingre ind i hullet, men det er for lille, og huden vil ikke strække sig mere. Desperat skraber den ene sorte negl mod hjertets spids, indtil det holder op med at slå. Et lille lykkeligt øjeblik, mens den varme krop stadig ventende optimistisk på det næste hjerteslag, uden at forstå, at der ikke ville komme flere, troede bavianen, at faren var over. For det onde var endelig holdt op med at bevæge sig derind. Således i et forsøg på at kvæle smerten eller ensomheden, stikker vi også fingre i revnerne i vores eget indre og graver forvirret. På det vi finder, reagerer vi med en forstand, der aldrig kan se eller forstå sandheden i vores skæbne. Kapitel 1, side 11. Diego sad på Café Aldo i Bartekon i Spanien og spiste frokost. Han drejede hovedet og betragtede caféens kunder, en efter en. Det var vel egentlig ganske normalt i betragtning af, at han som oftest sad alene ved sit bord, uden nogen anden underholdning end at se på de andre kunder i caféen. Han drejede sit forholdsvis aflange hoved den ene vej, og betragtede en lille firkantet mand med gråligt hår, der kun kunne have den granitagtige farve, fordi det engang havde været sort. En mand, der røg hjemmerullede cigaretter, som han holdt mellem korte, firkantede arbejderfingre, der ikke kunne blive helt rene, fordi enhver overflade med mange ridser i, er svær at få til at se rigtig ren ud. Han så en kvinde komme ind ad døren med en barnevogn. En kvinde, hvis blik søgte en, der ventede. Hun havde plukket sine øjenbryn, så de gav hende et udtryk af konstant forbavselse. Hun løftede ikke hænderne fra barnevognen. Ikke engang for at åbne lynlåsen på sin blå, kviltede jakke med kunstpels om kraven. Hun var allerede klar til at gå ud igen. Diego drejede hovedet den anden vej og så på tjenernes ansigter bag baren til venstre for hans bord, eller fulgte en af deres bakker, når den kom svævende ud fra siden af baren og zigzaggede på sin vej mellem de runde borde. Også i dag tænkte han på noget helt andet end det, han så, når han drejede hovedet. Og alt det, han tænkte, var sandt. Jeg er tyrefægter, tænkte han. Og jeg tror ikke, der er en eneste tyr i Spanien, der ville skælve så meget for, at det ville kunne ses. Alligevel sidder mit hoved på en lang, skrøbelig hals, der lidt kan knækkes. Ved et lille snit af den tjeners kniv, den der skærer den sølle tomat over, ville mit liv helt af sig selv pumpe ud af min hals, og i løbet af et lille øjeblik ville alt være forbi. Det var for at mærke sin hals, at han drejede hovedet. Han tænkte, det er halsen, der forbinder, er tunnelen mellem vores psykiske og fysiske liv. Alligevel virker det som om mennesker sjældent dækker den til. Ved tanken om de årer, der løb imellem hans hjerte og hans hoved igennem hans hals, kunne han blive svimmel og få lyst til at kaste op. Det var ikke den åre, der ville forråde ham. Det vidste han godt. Chancen for, at en tyr på en eller anden besværlig måde skulle få jaget et horn igennem hans hals, var latterligt lille. Den mest sandsynlige åre, der ville lukke hans liv ud, var den, der sad ved skridtet, arteria femoralis. Det var den åre, der ville blive revet over en tyrs horn, hvis han altså ikke blev fanget i maven eller i røven. Præsten, der havde konfirmeret ham, havde på den store dag givet hver af sine konfirmander et lille stykke papir, hvorpå der stod en sætning. Noget, som præsten mente ville passe til lige netop den bumsede trosfølger i fremtiden. Selv dine hovedhår er talte, stod der på en sæd. Han havde tænkt på den sætning i mange år. Sætningen havde efterladt en vag fornemmelse i ham af, at hans skæbne var forudbestemt. Han tog det som en advarsel, som en opfordring. Arteria femoralis var den mest udsatte, fordi tyren ville føre sit ene horn ind imellem hans ben i et uheldigt øjeblik. Dens hoved ville være bøjet skråt nedad. Måske ville han lige nå at få glimt af dens ene vilde tomme øje på den side af hovedet, der vendte opad. Et øje vildt som en afrikansk bøffels, tomt som en malkekos, inden den kastede ham op i luften som en søstjerne og rev hans lår og åre over. Skuffende billede, at blodet havde sig travlt med at komme ud af hans krop, hvis der først var hul. Som om det bare havde løbet rundt i hans åre så stædigt, fordi det ledte efter en udvej. Men det var halspulsåren, der gjorde billedet virkeligt, fordi den ligger så synlig og intet anende under den tynde hud. Pigerne havde sovet med Carlotta, havde næsten fået ham til at brække sig ved synet af hendes åre på halsen. Hende, som han havde fået nok af, fordi hun var begyndt at tale om ægteskab, uden at forstå,